Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с поредицата «Открихте ли смисъла?». Ще ви представим два материала. Първият е под заглавие «Защо Бог не ни позволява да го намерим?», а вторият – «Упование в Бога». Програмата ще приключим с рубриката «За вашето семейство». Останете с радио «Гласът на надежда», да ви пожелават говорителите за днес Теодора Иванова, Мира Василева и Еми Панова.
Животът е изтъкан от трагедии. И докато ги преживяваме, толкова често ни се струва, че Бог отсъства. Защо? Защо Той се отдръпва от нас, когато най-много се нуждаем от Неговото присъствие? Защо мълчи, когато така силно копнеем да чуем гласа Му? Защо понякога го търсим, но не го намираме? Отговорът е, че всичко това се дължи на нашата природа. Когато се обръщаме към Бога, водени от своята греховна структура, Той не ни слуша. Отказва да чуе и дума от онова, което казваме. Отдалечава се от нас. Защо? Вероятно, ако можехме да видим тази структура у себе си такава, каквато е в действителност, бихме разбрали защо Бог я намира толкова обидна. В най-отвратителния си вид тя може да се изрази с думите: «Дай ми доказателство за себе си. Съмнявам се в твоята доброта. Виж какво става с живота ми и с живота на хората, които обичам. Знаеш ли какво е да живееш в постоянен страх, че може да се случи нещо ужасно? Щом не ми даваш сигурност, че няма да ми постигне нищо лошо, трябва да ме убедиш, че си струва да уповавам на теб. Ако не го направиш, ти заявявам, че се чувствам свободен от всякакъв дълг да ти се покланям или да ти служа. Защо изобщо трябва да ти служа? Вярата в теб и подчинението на заповедите ти не ми дават сигурността, на която бих искал да се радвам сега. След като този живот е мой, не разбирам защо да е неморално да се погрижа за личното си благоденствие, щом никой не го е грижа за мен. Аз съм порядъчен човек. Не нагрубявам хората, не нарушавам нравствените норми, не съм безразличен към страданието на другите. Но ако се наложи да прибягна до всички тези неща в името на собствения си интерес, да, ще го направя. И да не си посмял да твърдиш, че нямам право да се грижа за себе си. Ти с нищо не си доказал своята милост към мен и нямаш никакво право да ме виниш, а още по-малко да претендираш за доверието ми. Ако искаш да си оправим отношенията, знаеш какво трябва да направиш. Използвай силата си, управи нещата в живота ми. Искам да се харесвам повече, да страдам по-малко и да се чувствам добре. Нищо друго не желая от тебе, само да проявиш добротата, за която претендираш. Прекалено много ли искам? Ако изпълниш това, може би накрая ще повярвам в теб. Някой ден дори бих могъл да ти благодаря. Чувстваме въодушевление дори от факта, че такова отношение към Бога крие несъмнен риск. Самодоволната ни безцеремонност ни кара да се смятаме силни. Нашите обвинения към Бога отразяват горделивия ни дух, загрижен за самите нас, и нямат нищо общо със смирения дух, копнеж да се радва на Бога. И тъй като се обръщаме към Него от позицията на егоцентризма и съмнението, уверени в собствената си правота, Бог отказва да ни чуе. Той не ни позволява да го намерим. Но това звучи толкова крайно. Нима християните наистина говорят така? Невярващите, може би, но християните? Нима и аз се обръщам към Бога понякога с този тон? Повече от 40 години съм християнин. Дали у мен все още има подобна нагласа? Можем ли да я открием у всеки от нас? Когато имаме погрешно отношение към Бога. Един личен пример. Оскърбителното отношение към Бога можем да видим не само по време на големите духовни битки, но и при вземането на всекидневни житейски решения. Наскоро бях изправен пред труден избор, споделя доктор Лорен Скраб. Имах две еднакво привлекателни възможности, но трябваше да избера едната и да отхвърля другата. Тъй като и двете бяха свързани с определени хора, загубата на всяко от тях щеше да бъде значителна. В деня, когато трябваше да взема решение, се събудих с мисълта за предстоящата неотложна трудност. Докато стоях под душа, се помолих да получа напътствие. Разбира се, бях се молил за това седмици наред, но така и не долавях никаква ясна насока от Бога. Бях неспокоен, притиснат от необходимостта да реша, трескаво търсещ водителство. Хрумна ми една мисъл, докато топлата вода обливаше гърба ми. Може би днес трябва да постя или поне да пропусна закуската и обяда. Така ще видя дали преди 5 часа Бог ще ми посочи какъв избор да направя. През последните няколко години бях използвал постите като духовна практика с цел да съсредоточа вниманието си отвъд материалната сфера. Чел бях много разкази за почитани светии, които са постили, за да чуват по-ясно Божия глас. Идеята ми се струваше привлекателна. Можеше да се превърне в добър метод да накарам Бога да ми проговори. Но когато вече бях решил да осъществя плана си, почувствах, че нещо не е както трябва. Не можех да постигна у себе си едно благородно нашепване. Това сигурно много ще го впечатли. Греховната структура явно се проявяваше. Желанието ми да получа помощ от Бога бе изкривило мисленето ми до такава степен, че според мен Бог бе длъжен да ми помогне, че собствената му претенция за добрина изисква това от Него. Всъщност се обръщах към Бога, без да съм убеден в Неговата милост. Не бях готов да го приема за добър, ако откажеше да подкрепи моите планове. Но Той иска от нас тъкмо това. Бог е добър. Независимо, че моят брат загина при самолетна катастрофа, а вашият син може би се е самоубил. Това може да се каже грубо, като гръмна команда. Виж какво, Бог е добър и би могло най-добре да повярваш в това. Но може да се каже и по-леко, като покана да изпиташ радост от присъствието на онзи, чиято могъща и любеща от всеодайност към нас превъзхожда и най-смелите ни мечти. Възможно е да ни бъде трудно да повярваме в Божията доброта. Някои събития в живота вероятно ще ни потикнат да водим жестока битка, свързана с вярата, която не е изключено да изчерпи до край силите ни. Но нашите усилия да вярваме в Божията милост не променят истината. Той е неизменно добър. Не желая да страдам. Купне е да ме благослови и знае, че щастието ми зависи от решимостта да го намеря. Той е посветил цялата си сила и цялото си сърце на желанието да ме направи щастлив към вечността. Само начинът, по който го осъществява, понякога ме обезкуражава. Докато стоях по душа онази сутрин, душата ми не бе в съгласие с истината, че Бог е добър. Повече ме интересуваше конкретното проявление на Неговата доброта. Искрено копнеех да разбера каква е Божията воля за предстоящето ми решение и бях готов да последвам Неговите напътствия. Не трябваше ли Бог в такъв случай ясно да ми покаже какъв избор би искал да направя? Нямах ли право да очаквам съвет от своя отец? Признавам, не бях напълно уверен, че моят пост ще трогне Бога и ще го накара да ми отговори. Но си въобразявах, че е дължен да го направи и това е доказателство, че у мен действаше греховната структура. Ако Бог не откликне в някакво скрито къче на душата си, аз имах пълното право да го упрекна. И вместо да се почувствам съкрушен от откровената дързост на подобна мисъл, в собствените си очи аз изглеждах силен, справедлив, самотен в своята храброст. Никое чувство не поражда по-самодоволна илюзия за благородна сила от гнева. Докато обмислях доводите за и против поста, слушах вътрешния си глас. Бог може наистина да ме разстрои. Решавам да постя, а той като че ли не иска и да знае. Какво да сторя, за да го накарам да ми помогне? Греховната структура, в която се коренят повечето ни проблеми, се изразява най-ясно в нашето недоволство. Когато нещата не се развиват според волята ни, ние се оплакваме, че не можем да се уповаваме на Бога за важните въпроси в живота. И нашето общение с Него охладнява. Бях готов да премина през всички препятствия, които Бог издигне пред мен при единственото условие – Той да реагира според очакванията ми. Ако бях решил да се отдам на пост и молитва, да получа ясни напътствия от Бога, но същевременно бях готов да възхваля Неговата благост, дори да остана без отговор, тогава тази нагласа по някакъв начин би ме отвела до Него. Греховната структура на личността у всеки от нас се основава на една основна заблуда. Не можем да се уповаваме на Бога за най-важните неща в живота. Можем да му бъдем благодарни за освободеното място в препълнения паркинг, но не можем да му се доверим за душата си. В степента, в която вярваме на тази лъжа, ние се захващаме да си осигурим желаните блага, като претендираме за правото да превъзмогнем Божието безразличие, полагайки усилия да съхраним онова, което ни е скъпо. Когато започнем да действаме по такъв начин, последиците са: натиск нещата да стават така, както ние желаем, безпокойство, че може да не успеем, и огорчение, че не получаваме подкрепа. Вярата в подобна лъжа не е нищо ново. В дните на пророк Исаия, мнозина израелтяни се обръщат към Йова, също като мен, с надеждата да сключат сделка с Бога, като пустят. Чуйте как Бог определя тяхната нагласа. Те ме търсят всеки ден и желаят да учат пътищата ми. Искат от мене праведни постановления и желаят да се приближат при Бога. Исаия 58 глава 2 стих. Но Бог им казва в стих 4: Днес не пустите така, че да се чуе горе гласът ви. Те смятат, че няма нищо нередно в усилията им да намерят Бога. Грешката е в самия Бог. Той не се държи както трябва и те имат пълното право да поставят под въпрос неговата доброта. Защо постихме, казват, а ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а ти не внимаваш? С други думи, Боже, ние направихме своето, сега ти си дължен да ни покажеш своята благост, като извършиш онова, което искаме от теб. Но ти не го направи. Тогава имаме всички основания да се разбунтуваме срещу теб. И други израелтяни се отнасят по същия начин към Бога. За тях той казва: и макар да извикат в ушите ми с висок глас, няма да ги послушам. Тези хора не биха могли да убедят Бога да ги чуе, точно както Исав с всичките си сълзи и молби не успява да изтръгне благословението на своя баща Исак. Няма да ги послушам. Това са ужасни думи. И защо няма да ги послуша? Ами мен? Ще послуша ли мен? Стигат ли виковите ми до ушите му или, както пише Осия, просто лелекам над леглото си, без надежда да намеря Бога? От примера на израелтяните става ясно, че Бог няма да ме послуша, ако се обърна надменно към Него и искам да ми доказва своята доброта, като си въобразявам, че имам право да очаквам Той да постъпва според волята ми. Когато ценя Бога само защото го използвам за своите цели, той няма да ми позволи да го намеря. Ако искаме да намерим Бога така, както той би желал, ако искаме да го познаем по начин, който би ни дарил свободата да живеем с радост, с определена цел и със самообладание, трябва да се стремим преди всичко не към разрешаването на проблемите си. Необходимо е да полагаме усилия за разграждането на своята греховна структура, като заместваме основата на съмнението със силно като канара упование в Бога.
Уважаеми слушатели, продължава нашата поредица «Открихте ли смисъла?». Вторият материал, който ще ви представим, под заглавие «Упование в Бога».
Разграждането на греховната структура е истинска революция. В безнравствен свят, като нашия, и при хора, решени на всяка цена да се приспособят към него, каквито сме ние, трябва да се възненавиди и унищожи злото, преди доброто да заеме неговото място. Някои твърдят, че новорождението освобождава от цялата порочна гордост, характеризираща старото естество, или поне и обесилва в достатъчна степен, за да не бъде повече пречка. Според тези хора, любовта към Христос изпълва сърцата ни така, че поглъща всички други чувства и ни свързва дълбоко с Божията милост. За специалистите по духовно възстановяване, чувството за вина, неоснователното внушение, че сме лоши, формирано от травмиращата среда, е ядрото на греха. То осуетява всичките ни стремежи да живеем отговорно и да обичаме другите. Освобождаването от чувството за вина, което ни сковава, се представя като път към духовна зрялост и емоционално здраве. Да намерим Бога, според тези специалисти, значи да осъзнаем, че Неговата любов ни дава свободата да се възприемаме като пълноценни хора, които могат да изявяват своята стойност и да свидетелстват за Божията благодат. В рамките на това гледище християнският растеж се свежда до развитие на нещо добро. Не е нужно да разграждаме нищо у себе си, нито да изобличаваме някакви безнравствени черти или постепенно да се отърсваме от тях. Истинският ни вътрешен враг, твърдят тези хора, не е грехът, а неувереността ни в собствената ни доброта, т.е. ограничеността в осъзнаването на нашата нова самоличност. Обаче, Ако греховната структура, за която говорим, оцелее и след нашето новорождение, ако настойчивото желание да искаме от Бога доказателства за Неговата доброта се запази у нас, тогава трябва да сме готови за жестока вътрешна борба, щом понечим да търсим Бога. Едно частично духовно обновление, разбира се, изисква много по-малко. Ако целта ви е да се освободите от ниското си самочувствие, четете книги за самоусъвършенстване и утвърждавайте положителните си качества. Ако пиете много, намерете си психоаналитик и се включете в терапевтична група. При подобно ограничено възстановяване можете да промените мисленето и поведението си, но не и самата основа на онова, което е грешно у вас. За пълното обновление е нужно много повече. За да възстановим изцяло доверието си в Божията доброта, се изисква жестока вътрешна борба, качествена промяна, причиняваща такава болка, която не винаги ни се струва оправдана. За разграждането на греховната структура в човешката личност и заменянето й с нова, здрава, са необходими четири условия. Първо, трябва да сме готови да понесем душевни страдания, без да знаем кога ще свършат и без да можем да постигнем каквото и да е облегчение. Трябва да издържим дори тогава, когато ни се струва, че умираме. Второ, трябва да преживеем това страдание до степен на непоносимост, когато никое удоволствие, което преди ни е носило радост и облегчение, вече не може да ни утеши. Трябва да навлезем до толкова в това страдание, че да изпитваме досада от всяка наслада, чрез която досега сме се отърсвали от болката. Греховните удоволствия вече не са в състояние да разсеят мъката ни. Трето, трябва да се молим Божия дух да откликне на нашия вик за милост, като изобличим греховната си структура и видим в нея опасна злина. И четвърто, трябва да молим Божия дух да ни разкрие цялостната красота на Христовата същност, докато възможността да го познаем и да предадем това знание на другите не се превърне в нас в сигурна котва през най-суровите бури на живота. Дните на повечето от нас преминават без да се достигне до тези четири условия. Ние търсим облегчение на болката, високо ценим всякакви наслади, които биха ни помогнали да се отърсим от нея. Очакваме от Светия Дух да утвърди нашата ценност, а не да изобличи грозното във вътрешния ни свят. Повече ни привлича вероятността за лично осъществяване, отколкото възможността да познаем Бога по пътя на страданието. Животът ни може да премине доста приятно и без да обръщаме особено внимание на тези четири сурови условия. Бихме могли просто да решаваме проблемите си, да облегчаваме болката си и да усъвършенстваме трудните си взаимоотношения, без да разграждаме греховната структура, стояща зад тях. Стаите могат да се пребоядисат, дори да се издигнат отново, но върху нездрава основа. В кабинетите по съветничество, както християнски, така и светски, непрекъснато и навсякъде по света се осъществяват повърхностни промени. Греховната структура си остава непокътната у всички, които проповядват, обучават, евангелизират и се занимават със съветничество. Понякога тяхното служене не се разгръща повече в ширина, отколкото в дълбочина, и доброто, което вършат, всъщност спъва изграждането на характер, способен да устои и на най-тежки изпитания. Никога не бива да се задоволяваме с развитие, водещо към онова, което трябва да бъде, без да въстава енергично срещу онова, което е. Когато отстояваме Божия замисъл на този свят, трябва да се посветим ревностно на процеса, свързан с премахването на всяка следа от врага у самите нас. Опасността, която се крие в подпомагането на доброто, без да разрушим злото, се откроява в разказа на един колежански свещеник. Става дума за студенти, чието родители се присъединили към 12-степенните възстановителни групи за освобождаване от различни пристрастявания и зависимости. Родителите споделили със своите деца, че проблемните страни в поведението им вече нямат такава власт над тях и те се харесват повече. Но студентите от колежа не споделили вълнението на своите родители. Те не изпитвали по-голямо желание да се връщат у дома, отколкото преди оздравителното възстановяване на родителите си. Бащата бил трезвен и било по-приятно да си с него, но дъщерята не изпитвала повече удовлетворение от тяхното общуване, отколкото когато пил. Майката била по-уравновесена, по-способна да казва не на егоистичните претенции на другите, но децата й продължавали да чувстват същата липса на любов и нежност. Защо? Нима е възможно повечето от нас да водят битка не с истинския си враг. Дали докато се борим срещу омразата към себе си и своята безотговорност, не оставяме на спокойствие един далеч по-опасен враг? Нямаше ли да е по-добре, ако татко понякога си продължава да си пива, а мама продължава, макар и рядко да се раздава твърде щедро, но и двамата се умеят да дават повече от себе си на своите деца? Наистина, те биха могли да имат това благословение, ако вниманието им не е съсредоточено толкова върху трезвеността или самоутвърждаването, а по-скоро се стремят да намерят Бога. Тогава сигурно за тях ще бъде по-ценно да дават от себе си, а не да намерят себе си. И щяха да се научат да ненавиждат всичко, което им пречи да постигнат по-висшата си цел. Когато отхвърлят онова, което заслужава да бъде отхвърлено, те може би ще се умеят да организират живота си така, че той да отразява Божията доброта, а не да уреждат нещата с оглед на собственото си благоденствие. И когато двамата намерят Бога, бащата ще пие по-малко, а майката ще започне да се отнася по-дисциплинирано към времето си. Хора, за които главната цел е да постигнат себе си, или чрез покорство и дисциплина, или като се освободят от чувството си за вина, не осъзнават, че проблемът всъщност е по-дълбок от нравствената им небрежност или засегнатата им самоличност. Ето защо те си поставят за цел просто да се справят по-добре с живота или да се харесват повече. Те търсят лечение, без да се обръщат към първопричината за болестта. Възможно ли е, когато искаме да използваме Бога за разрешаването на своите затруднения, да не виждаме къде е същинският проблем? Дали не се отдалечаваме от Божия план, развълнувани, когато би трябвало да бъдем съкрушени, изпълнени с надежда, когато имаме повече основания за отчаяние? Дали не прекарваме целия си живот, като пребоядисваме едни прогнили стени? Дали също като водачите в дните на Езекиил не казваме мир, когато мир няма, и не покриваме свар слабичките стени, които сме изградили? Ако е така, ето какво ни казва Господ. Непременно ще съсипя в яростта си с бурен вятър, в гнева ми ще вали пороен дъжд и в яростта ми ще паднат големи градушкини камъни, за да я разруша. Така ще съборя стената, която измазахте скал, и така ще я съсипя на земи, защото ще се открият основите й. Тя ще падне и вие ще загинете сред нея и ще познаете, че аз съм Господ. Това беше цитат от книгата на пророк Езекиил, 13 глава, 13 и 14 стихове. Началото на пътя е винаги най-важното. Ако го пропуснете, никога няма да минете по този път. Тясната врата, която води към пътя до Бога, вратата, пред която мнозина християни напразно си мислят, че са минали, би могла да се открие в една толкова проста идея, че често не забелязваме нейната сила. Ще разберете, че сте намерили Бога, когато вярвате, че Той е добър, каквото и да става. Ще осъзнаем, че сме намерили Бога, когато нищо не може да разруши нашето доверие в неизменната му доброта. Нито самолетните катастрофи, в които загиват любими хора, нито положителните резултати от биопсията, които разбиват мечтите ни, нито неочакваната загуба на работата, която изпълва със страх всяка мисъл за утрешния ден, нито неверният съпруг или съпруга, които съкрушават сърцето ни, нито непокорните деца, които ни причиняват невъобразима скръб и неувереността в самите себе си, нито напрегнатата професия, която изисква особено ускорен ритъм на работа и застрашава здравето ни, нито битките с омразата към себе си, на фона на които всяко споменаване за единство с Христос звучи като подигравка, нито спомените за насилие и оскърбления, които ни преследват всеки миг, докато сме будни и властват над кошмарите ни нощем. Нито личният провал, който унищожава и последните къщчета надежда. Нито трудните решения, при които и двете възможности предполагат значителна загуба. Нито всеобхватната самота, която обгръща душата ни като мъгла. В такива моменти не е лесно да запазим вярата си, че Бог е добър. Като Йов, ние плачем от страх и отчаяние. Къде беше Бог, докато ме изнасилваха, вика жертвата на злото, сторено от един мъж? Не ми казвайте, че е бил там. Вече вярвам, че е така. Но защо не направи нищо? Не знаех, че малкото ни момченце си играе зад колата. Подкарах назад и го убих, ридай младия баща. Но как можа Бог да допусне това? Никой не би стигнал до заключението, че Бог е добър, ако изхожда от наблюденията над живота. Повечето доказателства недвусмислено говорят за противното. Вярата в добротата на Бога и преклонението пред Него, което естествено проистича от тази вяра, зависи от откровението на Светия Дух, който действа в нашите души. Когато Той ни въведе в присъствието на Своята върховна милост, когато и най-мрачната ни трагедия е пронизана от един лъч на невидима слава, тогава се ражда вярата. И тази вяра, дарена от Божия Дух, превръща всяка загриженост към самия себе си в нещо смешно и ненужно. Ние знаем, че сме в добри ръце, независимо какво ни сполетява. И начинът, по който живеем, отразява тази наша убеденост. Освобождаваме се от натрапчивите си идеи и осъзнаваме смисъла на живота на тази земя. Поклонение пред Бога и работа с цел да се ускори идването на Неговото царство. Всеки християнин е свързан с Христос като свой спасител, с Бога като свой отец и със Светия Дух като вселил се у него утешител и водач. Тогава всеки от нас с пълно право може да каже: «Аз намерих Бога», или по-точно: «Той ме намери». Но и в далеч по-богат смисъл всеки християнин може също така да заяви: «Продължавам все още да го търся». Дори апостол Павел копнее да познава Христос по-добре, защото осъзнава, че все още не го е разбрал напълно. Търсенето на Бога минава през битки, поражения и смут. Доверието в един Бог, който не винаги ни дава ясно да разберем какво върши във всеки отделен момент, не идва лесно. Трудно ни е да повярваме, че Бог напълно се съобразява с силното ни желание да бъдем щастливи. Съвсем естествено и неизменно ние мислим точно обратното. Тази естествена склонност е основата на погрешната ни нагласа. Ако се задоволим със собствения си начин на мислене, всеки от нас ще стигне до заключението, че или Бог е лош, или не съществува, както и че няма Бог в тази вселена, който да е достатъчно добър, за да му се доверим за важните неща в живота. Ние се обръщаме към Него да благослови храната ни, но едва ли ще продължим да му се доверяваме, когато любим човек ни предаде. Ако се вгледаме как Бог се отнася към някой от своите чада, дори към онези, които напълно са се предали на Неговите грижи, едва ли ще останем особено очаровани. А когато Бог изглежда зъл, грехът започва да ни привлича. Решимостта да вземем нещата в свои ръце започва да ни се струва напълно морална. Тогава идва съмнението. И това съмнение се предава като вирус на всяко човешко същество, с изключение на едно. Този човек, след като е живял живота си с пълно упование в свой отец, ни е дал основание да заменим съмнението с вяра. Исус Христос ни е дал възможност да познаем Неговия отец и с радост продължава да постъпва така до днес. Ние намираме Бога чрез Христос. Друг път не съществува. Ако е вярно, че всичките ни проблеми се коренят в подозрението, че Бог не е добър или поне недостатъчно добър, тогава единственият начин да се справим с проблемите си е да познаем Христос по-добре и чрез Него да намерим Бога. Запомнете следния принцип. Ще разберете, че сте намерили Бога, когато повярвате, че Той е добър, каквото и да става. Да намерим Бога означава да постигнем чрез Христос непоколебима вяра в безусловната Божия доброта и в Неговата съвършена любов, независимо какво преживяваме в този живот. Да намерим Бога означава да се доверим на Неговата милост в мизерия, слепота или самолетна катастрофа. Да намерим Бога означава да посрещнем всичко в живота, добро и лошо, с дух на упование. Ние имаме по-високо призвание от това да се наслаждаваме на благополучието и да преодоляваме злините. Трябва да изявяваме вярата си в Бога във всички свои взаимоотношения и действия, във всичките си радости и скърби. Когато се обърнем към Бога с отношението на недостоен просек, който се надява само на милостта на другия, както блудният син осъзнал своя грях, но и уповаващ на бащината любов и прошка, тогава той разкъсва булото, което ни отделя от него, и се втурва да ни посрещне с пръстен и роба, готов да даде угощение и ни изумява със своя горещ купнеж да се наслаждава на близостта си с нас. Със сърце преливащо от щедрост, Бог не скрива нищо от нас, което би ни помогнало да го познаем по-добре. Като върховен господар, без да се съветва с нас, той урежда търпеливо всичко в живота ни така, че да го чувстваме като изкупител на душите ни, наш възлюбен жених, като един добър Бог, който цели само нашето благо. В дните на пророк Малахия, група израелтяни се обръщат смирено към Бога с молба да им прости. И той чува молбата им. Не ги загърбва, а внимава и слуша. Бог се вслушва в думите им, когато те го зачитат в разговора си. Тези два глагола «внимава» и «слуша» показват, че Бог спира, когато чуе да призовават неговото име, обръща се да види кой го вика и после се навежда, доближава се до човека, който го зове, за да не пропусне нито една дума. Бог иска да го намерим. Той е радостен, когато го познаваме. Изпитва радост, когато сме близо до него. Но ние трябва да търсим Бога само така, както Той повелява. А Неговата воля изисква да се откажем напълно от естествената си склонност да оценяваме добротата Му. Той не търпи да бъде съден от когото и да било от нас. Ние не сме съдниците, а съдените, простените и призованите. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Иска ни се да изпитаме повече от Господното благо. Но няма да го получим, докато си въобразяваме, че Той е длъжен да разрешава проблемите ни. Бог няма да ни позволи да го намерим, ако го възприемаме единствено като удобно уръдие за осъществяване на собствените ни желания. Ето защо трябва да обединим усилията си с Божиите при разрушаването на греховната структура, върху която се гради в огромна степен живота ни. Нестабилната основа на съмнението трябва да се замени с твърдата основа на упованието. Помислете за момент какво би означавало да се обърнем към Бога на различна основа. Представете си, че се отнасяте към Него с пълно удовлетворение, радост и готовност да Му се отдадете. Опитайте се да очертаете разликата между живота, изграден на божествена основа, аз вярвам в Бога, и живота построен върху греховното начало, аз се съмнявам в Бога. За сега не се тревожете как ще постигнете първото. Само осъзнайте колко страстно го желаете. Вие вече не се съмнявате, а вярвате в Неговата близост. Не изпитвате страх, а само спокойствие при Неговите думи. Никога няма да те оставя. Можеш да минеш и през долината на смъртната сянка заедно с мен. Радвай се. Ще имаш трудности в този свят, но аз ще ги преодолея. Твоята съдба има толкова щастлив край, че е трудно да се опише. Вярвай в мен. Вече не чувствате гняв, а желание за поклонение. Боже, ти едничък си достоен. Вярвам, че онези, които те обичат, никога няма да се посрамят. Представете си какво би означавало да кажете тези думи на пророка Вакум и наистина да вярвате в тях. Защото ако и да не цъфти смоковницата, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети, и нивите да не дадат храна, стадото да се отсече от оградата и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си. Йова Господ е силата ми. Той прави нозете ми, като нозете на елените, и ще ме направи да ходя по височините. Нека заменим основата на съмнението с упование, страха с радост, гнева с поклонение. Това е възможно само когато нещо ни разтърси, и то така, че да ни накара да поискаме повече от всичко, да градим живота си върху реалността на Бога. Но още не сме стигнали до там. Никой не е успял напълно да го постигне. Със съмнение, страх и гняв в сърцата, ние се обръщаме към останалите не за да ги обичаме, а за да получим от тях поне малко от онова, от което се нуждаем. Решени сме да намерим облекчение за болката си и да отмъстим на Бога. Така общуването ни с другите се превръща в отчаян трик, който ни се струва съвсем основателен. Нуждая се от теб. И този вик ни отвежда към първото ниво на нашата греховна структура. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес, рубриката «За вашето семейство».
Наскоро, докато летях за Лос-Анджелес, пилотът съобщи, че на борда има световно известна група клакьори към Националната футболна лига, които ще минават между седалките и ще пеят честит рожден ден на родените през този месец. Когато свършиха да пеят, попитах дали мога да интервюирам жените от групата за една книга, която пиша. Те с удоволствие се съгласиха и аз имах възможността да разговарям повече от час с две от жените. Едната беше омъжена от една година, другата от три. И двете бяха интелигентни, много добре се изразяваха и бяха много красиви. Започнах с въпроса, кое е било най-голямото разочарование в брака им. Какво отговориха ли? И двете казаха, че е почти невъзможно да привлекат вниманието на съпруга си, освен ако той няма задни мисли. Това, че отговорите им бяха еднакви, ни най-малко ме очуди. Чувал съм го от стотици жени, стари и млади, красиви и не толкова красиви. Безразличният съпруг изглежда всеобща болка на жените. В този случай двете интервюирани споделиха, че са загубили всяка надежда бракът им в това отношение да се промени. Те вече се бяха премирили с онова, което обществото смята за напълно естествено. Подобно положение не е напълно естествено и може да се промени. Независимо как стоят нещата при вас, има поне 4 начина, по които да привличате вниманието на съпруга си. Всички жени се въодушевяват пред тези думи и искат да разберат как да накарат съпрузите си да ги изслушват, и вие също бихте могли да се насърчите от промените, които ще настъпят във вашия брак при прилагането на следните принципи. Нещо в баща ми ме привличаше като магнит. Щом свърших училище, вместо да тръгна да се шляя с приятели, аз често пъти хуквах към железарския му магазин. Какво мислите ме теглише натам? Защо предпочитах да отида при баща си пред някои от любимите си занимания? Щом прекрачих прага на магазина му, той сякаш целият грейваше. Очите му изкряха, усмивката му сияеше и това веднага ме показваше колко се радва да ме види. Едва ли не, очаквах да съобщи на всеобслушание. Гледайте, гледайте, синът ми е тук. Обичах този момент. Макар и да не го осъзнавах тогава, безмълвният начин, по който изразяваше любовта и радостта си към мене, да ме види, привличаше като магнит към него. 93% от нашето общество е безсловесно. Следователно, вашият съпруг може да бъде привлечен или отблъснат от вашето безмълвно поведение, мимика, жестове и други. Ако се прибере вечер и вие го посрещнете с изтощено изражение, изразяващо «Я виж кой си е дошъл» или «О, ти ли си?», то естествено ще бъде отблъснат. Когато и да го видите, вие трябва да грейвате, да проявявате радост, че го виждате, както чрез изражението на лицето си, така и чрез тона си. Това озарение няма откъде да дойде, ако не от вътрешното ви убеждение, колко ценен е той за вас. Щом вляза в къщи вечер, Норма засиява. И аз на свой ред имам желание да разговарям с нея и да изслушвам, споделя писателя. Ако лицето й засияе, когато засегна някаква тема, това ме подтиква да говоря за тази тема и да се интересувам от нейните мнения, да изслушвам на свой ред, да се запознавам с нейните проблеми и нужди. Когато съпругът ви види колко скъп и ценен е за вас, по искреното изражение на лицето ви, той ще бъде привлечен към вас. Студентите в курс по психология са запалили по силния ефект на грейването върху онзи, който говори. Те се срещнали след часовете в отсъствието на преподавателя си и решили да проведат един експеримент. Всеки път, когато преподавателят им пристъпил близо до радиатора, по лицата им се изписвали съсредоточеното внимание и интерес. Изправили се оживено, водили записки старателно, изглеждали крайно заинтригувани, погълнати от темата. И всеки път, когато преподавателят им се отдалечавал от радиатора, интересът им към лекциите му забележимо спадал. Те се споглеждали с оттъкчени изражения, седели отпуснати по столовите. Експериментът им доказал принципа на грейването. Само след няколко седмици преподавателят им изнесъл цялата си лекция, седнал върху радиатора. Насърчавам ви да използвате този принцип, за да покажете на съпруга си колко важен е той за вас. Това е неоценим начин да задълбочите вашите взаимоотношения. Много мъже позволяват хобитата им да се превърнат в всепоглъщаща страст. Те живеят, дишат, хранят се и спят със своето хоби или със своето влечение. Една жена ми каза, че искала да заздрави връзката си със своя съпруг, който обичал живота на открито, но не знаела нищо за лова и риболова. Ето защо решила, че единствения начин да се осведоми за интересите на съпруга си е да се залови самата тя с лов и риболов. В действителност нямала никакво желание да ходи на лов и риболов, но просто копнела за по-задълбочена връзка със своя съпруг. И така, тя се упражнявала да замята въдица в задния двор на къщата и открила, че удоволствието й постепенно нараства. След първите тренировки се чувствала обесърчена и си мислила, че всичко е на вятъра. Днес тя е безпогрешен стрелец и с удоволствие ходи на лов и риболов със съпруга си. Те не само са се сближили, благодарение на съвместните си занимания, но и придобили общи интереси, които двамата с удоволствие обсъждали. За нея е лесно да привлече вниманието му, като започне разговор за лов и риболов и после премине на други теми. Както споменахме, всеки мъж има нужда да чувства, че му се възхищават. Поради това, че той прекарва по-голямата част от деня на работното си място, той се отъждествява с работата си, точно както вие се отъждествявате с дома и семейството си или с вашите интереси. Ако вие не се вълнувате от работата му, за него е почти невъзможно да повярва, че му се възхищавате за каквото и да било. Следователно, изключително важно е да научите достатъчно за неговите служебни ангажименти, за да изразявате искрен интерес към тях. Не можете да научите отведнъж всичко за неговата работа. Посветете й от вашето време. Надявам се, че едно ви е станало ясно до тук. Повечето мъже не разбират жените. Тъй като знаете от какво се нуждаете, по-добре от всеки друг, вие можете да станете най-добрият учител на вашия съпруг. Той трябва от вас да научи защо е важно да ви изслушва и как да ви слуша. Първо обяснете защо е важно за вас да ви слуша, без да се разсейва. Защото има ценни убеждения и влияние. Убежденията предават влияние. Когато се посветиш на нещо, като, да речем, подобряване на брака си, то ще проличи от изражението на лицето ти. Дайте му да разбере, че когато не ви слуша внимателно, това ви кара да се чувствате незначителна и недооценена. Обяснете му, че това от своя страна убива желанието ви да посрещате неговите собствени нужди. Подчертайте, че обратно, когато редовно ви изслушва внимателно, вие се чувствате ценена, зачитана и с много по-голямо желание задоволявате неговите потребности. Може да се наложи на няколко пъти да му повтаряте тези неща, докато те стигнат до съзнанието му. Но всеки път, когато се отвори такава възможност, на вас ви се отдава случай да събуждате любопитството му. Нека разговорите ви протичат в колкото е възможно по-ведра и насърчителна атмосфера. Да се научите да печелите редовно съсредоточеното внимание на съпруга си е сериозна задача. И все пак, самото печелене на вниманието му не е крайната ви цел. Това е само средство за придаване на красиви черти на вашето взаимоотношение. Една от тези черти – да помогнете на съпруга си да осъзнае потребностите ви от любов, нежност и романтика – ще разгледаме в някои от следващите ни предавания.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.